Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά στην καρδιά μας, μεριζόμαστε μαζί σας και μοιραζόμαστε αυτές τις ωραίες δύο ώρες που μας επιτρέπει ο Κύριος. Και το θέμα μας, καθώς η επικαιρότητα μας διεγείρει πολλές φορές, είναι οι σεισμοί και οι ταραχές βέβαια. Αλλά όπως αρχίσαμε και είπαμε στην αρχή, αυτός ο οποίος είναι η ειρήνη μας, που αναπαύεται κάθε ψυχή επάνω του και μας καλεί και μας προτρέπει να αναπαυθούμε στην αγκαλιά του, είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος, και το λέμε και το ξαναλέμε, δεν υπάρχει άλλος, είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, ο οποίος λέει: «Ας μη ταράτεται η καρδία σας. Εις τον Θεόν πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε». Στην οικία του Πατέρα μου, λέει, υπάρχουν πολλές μόνιμες κατοικίες. Αλλιώς, λέει, θα σας το έλεγα. Πάω να σε ετοιμάσω τόπο και αφού σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είσαστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Λόγια πάρα πολύ δυνατά, λόγια συγκλονιστικά, λόγια αληθινά, λόγια τα οποία έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία, το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να τα ζούμε, γιατί ζούμε τις έσχατες στιγμές πριν από την τέλευση του Κυρίου μας, και λόγια τα οποία μας οθούνε να αγιαζόμαστε όλο και περισσότερο, γιατί ο Άγιος, λέει, θα γίνεται πιο Άγιος, ο Δίκαιος πιο Δίκαιος, αλλά από την άλλη μεριά και το βλέπουμε και ο μολυσμένος πιο μολυσμένος και ο άδικος πιο άδικος. Μας έλεγε λοιπόν ο Ανέστης και ο Δημήτρης εδώ για τον μηχανισμό της δημιουργίας των σεισμών και των ηφαιστείων, και πραγματικά βλέπουμε πόσο ο άνθρωπος πρέπει να προσγειωθεί και μέσα από την επιστήμη κιόλας. Και ριζώνουμε πολλές φορές αυτή τη γη και νομίζουμε πως θα είμαστε αιώνια εδώ πέρα σε αυτή τη γη και κάνουμε υποστατικά και κάνουμε έργα μεγάλα, νομίζουμε, και έρχεται κάποια στιγμή ένα κούνημα και τα πετάει όλα κάτω. Όμως υπάρχει αυτή η πόλη στον ουρανό, η οποία έχει τα θεμέλια, την οποία έβλεπε δια της πίστης ο Αβραάμ, η οποία είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η κατοικία για την οποία μας ετοιμάζει ο Κύριος. Όμως, Ανέστη μου, θα ήθελα να μας πεις ακόμη μερικά για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια.
Θα μιλήσουμε λίγο για τα ηφαίστεια. Καταρχήν, για τους σεισμούς να συμπληρώσω ότι, ενώ λέμε ότι είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο, και πράγματι βέβαια είναι καταστροφικό, αλλά όμως είναι απολύτως απαραίτητο για την γη και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει στη γη από την αρχή της ιστορίας της, και είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει σαν φαινόμενο, παρά τις δραματικές συνεπειές του πολλές φορές, διότι επηρεάζει ακόμα και το κλίμα, εμπλουτίζει το έδαφος με συστατικά τα οποία βγαίνουν μέσα από το εσωτερικό της γης, το υπέδαφος, ακόμα και τους ωκεανούς με χρήσιμα στοιχεία, ακόμα και με διάφορα ορυκτά και πετρέλαιο, δηλαδή συντελείται, θα λέγαμε, με τους σεισμούς μία ανακύκλωση του φλοιού της γης. Να πούμε ότι οι σεισμοί δεν είναι μόνο αυτοί που αισθανόμαστε πολλές φορές ή ακούμε στις ειδήσεις, αλλά γίνονται κάθε μέρα, κάθε λεπτό θα μπορούσαμε να πούμε, σεισμοί, διάφοροι σεισμοί ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Υπάρχει μάλιστα κάποια ειδική ιστοσελίδα που δεν τη θυμάμαι τώρα.
Το αστεροσκοπείο Αθηνών είναι, του Γεωργικού Ινστιτούτου. Μπορείς να πας στιγμή να βλέπεις τι γίνεται στον ελλαδικό χώρο και αντίστοιχες παγκόσμιες ιστοσελίδες.
Έτσι, επειδή οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών δεν σταματούν ποτέ, οι σεισμοί γίνονται συνέχεια. Απλά οι πιο πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι τόσο μικρής έντασης που είναι ανεπαίσθητη. Αλλά όμως έχουν όλη αυτή την ευεργετική επίδραση στον φλοιό της γης και στην ανανέωση των ωκεανών και του υπεδάφους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ηφαίστεια, τα οποία τα αναφέραμε πριν. Είναι πάλι το αίτιο για αυτό το φαινόμενο η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, καθώς όταν μια πλάκα γλιστράει κάτω από από μια άλλη πλάκα, συνήθως μια ωκεάνια κάτω από μια υπηρωτική, δημιουργείται αυτό που λένε για τα επιστημονικά μια θερμική ζώνη υποβήθησης. Δηλαδή έχουμε έναν στερεό βράχο ο οποίος θερμαίνεται καθώς καταδύεται μέσα στη γη ο ένας κάτω από τον άλλο. Το μάγμα ανυψώνεται και συνέχεια σχηματίζει ηφαίστεια. Δηλαδή υπάρχει μία δίωδος, δημιουργείται τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες, μία δίωδος, μία τρύπα, ας πούμε, στο φλοιό της γης, από την οποία ξεπετάγεται το μάγμα με τη μορφή λάβας, η οποία είναι τόσο καυτή, να φανταστούμε ότι είναι λιωμένα πετρώματα και μέταλλα, έτσι. Μπορεί να είναι, λέει, και 10 φορές πιο καυτή από το βραστό νερό. Και όμως και τα ηφαίστεια είναι ένα απαραίτητο φαινόμενο για το φλοιό της γης, γιατί η υδρόσφαιρα, δηλαδή το σύνολο των υδάτων που υπάρχουν πάνω στη γη, είτε ως θάλασσα, είτε ως λίμνες, ποτάμια, και το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας,
οφείλουν τη σημερινή μορφή και ύπαρξή τους στην ηφαιστειακή δραστηριότητα διαμέσου των αιώνων του γεωλογικού χρόνου. Δηλαδή, η ύπαρξη της ζωής, οι επιστήμονες θεωρούν ότι σχετίζεται με την δράση των ηφαιστείων από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Επίσης, και όταν ένα μέρος της ξηράς καλύπτεται από ηφαιστειακά πετρώματα στις περιοχές που υπάρχουν ηφαίστεια, εκεί υπάρχουν και πολύ σημαντικά κοιτάσματα ορυκτών πρώτων υλών. Η γη γίνεται πιο έφορη και παρά την επικινδυνότητα των περιοχών αυτών, βλέπουμε ότι υπάρχουν πόλεις και χωριά τα οποία χτίζονται εκεί κοντά, γιατί είναι καλή η γη, έφορη, υπάρχουν διάφορα ορυκτά όπως είπαμε. Θερμές πηγές ακόμα από τα ηφαίστεια για ιαματικούς σκοπούς, γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν τεθεί τυχαία επάνω στον πλανήτη μας, αλλά υπάρχουν για κάποιο σκοπό. Όλα αυτά ρυθμίζουν αυτή την ισορροπία που υπάρχει πάνω στον πλανήτη μας. Αλλά και από πνευματικής άποψης, αν το δούμε, ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, μεγάλες θλίψεις, σεισμούς, καμιά φορά να γίνονται άσχημα γεγονότα, εφόσον έχουμε αναθέσει την εμπιστοσύνη μας, τη ζωή μας στον Κύριο, όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Έχουν να ρυθμίσουν τη ζωή μας, έχουν να μας διδάξουν κάτι και ο Θεός πάντα τα φέρνει σε αγαθό.
Αμήν. Αυτό το ωραίο εδάφιο από το 8ο κεφάλαιο της προσωρμένης επιστολής, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για τους αγαπώντας τον Κύριο, δια τους κεκλειμένους, γιατί υπάρχει συνέχεια στο εδάφιο, δια τους κεκλειμένους, λέει, κατά τον προορισμό αυτού. Και αναρωτιόμαστε πολλές φορές ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Και μας μάθανε ότι πρέπει να γίνεις ένας μεγάλος επιστήμονας, να βγάλεις πολλά λεφτά, να είσαι ένας καλός αθλητής, να είσαι ένας καλός οικογενειάρχης. Όλα αυτά βέβαια είναι υποσκοπή. Αλλά ο πραγματικός σκοπός είναι αυτός που λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού, λέει, διότι όσοι προώρησε, τούτους και προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του Υιού του. Δηλαδή να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποια εικόνα? Την εικόνα του χαρακτήρα του. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό είναι το συγκλονιστικό και αυτό διενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όχι μια εικόνα με ξύλο, με χαρτί, γραμμένα έτσι, αλλά ο λόγος του Θεού διαπνεύματος Αγίου και με τις διακονίες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία έρχεται να σμιλέψει την εικόνα μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή να μας κάνει όμοιο στο χαρακτήρα με τον Χριστό. Στην αγάπη, στη συγχωρητικότητα, στην ταπείνωση, στην προσφορά, στην υπηρεσία. Ώστε όταν τον δούμε, θα είμαστε όμοιοι με εκείνον. Βλέπετε πόσο χάος μεγάλο υπάρχει από το πνεύμα το οποίο δημιουργεί και λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία, από τον κόσμο έξω. Έξω τι υπάρχει? Υπάρχει εγωισμός, κακία, βία, εχθρικότητα, μίσος, αδικία. Φοβερά πράγματα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού όμως μπαίνει μέσα κανείς. Μπορεί να είναι μια εκκλησία η οποία να είναι αυτή, να είναι ευτελούς κατασκευής. Να μην έχει βαρύτιμα χαλιά, να μην έχει μεγάλους πολυέλαιους. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου, ας πούμε, ήταν απ' έξω αφανής, τα λέγε κανείς, για δέρματα θωών και κατσικιών. Αλλά όταν έμπαινες μέσα είχε πολυτέλεια, είχε φύσο, είχε χρυσάφια, είχε πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμα ξύλα. Έτσι είναι και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Απ' έξω μπορεί να είναι μια φτηνή κατασκευή, ένα. Παλιά ήταν και κατακόμβες οι παλιοί πρωτοχριστιανοί, αλλά μέσα έμπαινες και έβλεπες διαμάτια τα οποία δεν υπάρχουν στον κόσμο. Έβλεπες αγάπη, ανιδιοτελή. Έβλεπες προσφορά, έβλεπες το λόγο του Θεού να τιμάται, το πνεύμα του Άγιο να εργάζεται. Και φωνάζουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό, είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Ελάτε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ελάτε δια της θύρας που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σε λίγο το καράβι φεύγει και το μεγάλο ταξίδι πάει στον ουρανό. Όσοι είναι μέσα θα σωθούν. Όσοι μείνουν απ' έξω, δύσκολα τα πράγματα. Όμως να γυρίσουμε πάλι στο θέμα των ηφαιστείων και, και των σεισμών. Διαβάζουμε εδώ πέρα ένα άρθρο από το, ποιο είναι, Volcano Discovery, είναι ένα περιοδικό ανάλογο, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των της ηφαιστειακής, της σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητος σε αυτό που μας είπες προηγουμένως, Ανέστη, στο, πώς το είπες, το δαχτυλίδι της φωτιάς.
Έτσι λέγεται στα ελληνικά, στα αγγλικά η ορολογία είναι Ring of Fire και είναι μια περιοχή στη λεκάνη του Ειρηνικού ωκεανού, περιμετρικά, γι' αυτό λέγεται και δαχτυλίδι.
Είναι εκεί που έγινε και το τσουνάμι της...
Ανήκει στο ρήγμα αυτό, της Ινδονησίας.
Ινδονησίας.
Λέγεται πύρινος, αλλιώς λέγεται και πύρινος Στέφανος του Ειρηνικού, η δακτύλιο της φωτιάς. Είναι περιμετρικά στον Ειρηνικό ωκεανό, στη λεκάνη του Ειρηνικού ωκεανού. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει από την, από την Νότια Αμερική, περίπου παράλληλα με τις Άνδεις. Άστε. Ανεβαίνει πάνω μέχρι τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή στο δυτικό άκρο της Αμερικανικής Υπήρου. Σκαρφαλώνει μέχρι την Αλάσκα και φτάνει απέναντι, απέναντι στην απέναντι μεριά του Ελληνικού Ωκεανού, στις χώρες της Άπο Ανατολής, όπου είναι τα παράλια της Ιαπωνίας, και κατεβαίνει νότια. Φτάνει μέχρι, δεν φτάνει μέχρι την Αυστραλιανή Ήπειρο, εκεί κινείται πάλι προς τα ανατολικά και φτάνει πάλι πολύ, πολύ χαμηλά, πολύ νότια, πιο χαμηλά από το ύψος Αυστραλίας. Είναι ένα πεταλοειδές σχήμα μήκους περίπου 40.000 χιλιόμετρων. Και περιλαμβάνει, είναι μια συνεχής σειρά που περιλαμβάνει ωκεάνιες τάφρους, ηφαιστιακά τόξα, ηφαιστιακές ζώνες. Είναι 452 ηφαίστεια, μάλιστα λέει, είναι κατά μήκος του, και είναι το 75% όλων των ηφαιστείων του κόσμου.
Το πόσο?
Το 75%.
Μάλιστα.
Όλων των ηφαιστείων του κόσμου είναι πάνω σε αυτό.
Και τα οποία φαίνεται για κάποιο ανεξήγητο λόγο τελευταία από το Σεπτέμβριο και μετά έχουν αρχίσει δραματικά αυξήσει τη δραστηριότητά τους.
Και μάλιστα περίπου το 90% των σεισμών του κόσμου και το 81% των μεγαλύτερων σεισμών του κόσμου συμβαίνουν κατά μήκος αυτού του δακτυλίου.
Μάλιστα.
Είναι, η ύπαρξή του βέβαια είναι άμεσο αποτέλεσμα και η δραστηριότητά του, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, δηλαδή της κίνησης και της σύγκρουσης των λιθοσφαιρικών πλακών.
Η αύξηση των σεισμών σε αυτή την περιοχή, ειδικά σε μια περιοχή του Σαν Ραμόν που είναι κοντά στην Σαν Φραντζίσκο, λέει ότι ένα σύνολο 583 σεισμών έχουν ταρακουνήσει το Σαν Ραμόν στην Καλιφόρνια στις τελευταίες 3 εβδομάδες, είναι του Σεπτεμβρίου το άρθρο, περισσότερο από 5 φορές το ρεκόρ που υπήρχε 12 χρόνια πριν. Δηλαδή 12 χρόνια πριν υπήρχε ένα ρεκόρ στην σεισμική δραστηριότητα και τώρα το Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 5 φορές μέσα σε λίγα χρόνια. Και αυτό που κάνει εντύπωση, λέει, ότι είναι η αλληλουχία των σεισμών η οποία υπάρχει και η οποία είναι τεράστια. Για κάποιο λόγο, λέει, σαν να έχει ξυπνήσει και γίνονται συνέχεια σεισμοί και ηφαίστεια. Πιστεύω ότι προσπαθεί ο Κύριος να μας αφυπνίσει μέσα από το λόγο του και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, για να καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι πραγματικά είναι η ώρα που πρέπει να επιστρέφουμε στον Κύριο.
Πάντως να θυμίσουμε ότι σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφέρει ότι και ένας λόγος τον οποίο έντονα πιθανολογούν οι επιστήμονες για την μεγάλη αύξηση των σεισμών είναι και η παρέμβαση βεβαίως του ανθρώπου, η μεγάλη έκταση γεωλογικές παρεμβάσεις και αντλήσεις, αλλά και η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Που έχει διάφορες επιδράσεις, όπως οι μεταβολές θερμοκρασίας, η μεταβολή στάθμης των ωκεανών. Όλα αυτά μπορούν να επιφέρουν μικρές αλλά σιγά σιγά έτσι αλυσιδωτές επιρροές στην κίνηση των τεκτονικών στις τεκτονικές πλάγες, που να εκδηλώνουν ως κίνηση αυτών των πλακών, δηλαδή να διεγείρουν κατά κάποιο τρόπο την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη ηφαιστιακή και σεισμική δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Σε αυτό πάνω που λες, θυμάμαι ότι αναφέρει ένα άρθρο ότι το και το λιώσουμε των πάγων, ότι καθώς οι πάγοι είναι μια πολύ μεγάλη ποσότητα μάζας, η οποία είναι τοποθετημένη πάνω στους πόλους. Καθώς αυτή λιώνει και το νερό μεταφέρεται σιγά σιγά πιο νότια, στις κεντρικές περιοχές, έχουμε μετατόπιση της μάζας. Αυτή η μετατόπιση της μάζας αλλάζει την. Υπάρχει ένας όρος στη φυσική που λέγεται ροπία δράνειας της ίδιας της γης. Δηλαδή η ροπία δράνειας έχει να κάνει με το πόσο δύσκολα ή εύκολα περιστρέφεται ένα σώμα. Ξέρουμε ότι η γη μας περιστρέφεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 24 ώρων, κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της. Εδώ όμως τώρα η ροπή της αδράνειας, η ροπία δράνειας της σφαίρας αυτής της γης μας, δηλαδή αυξάνει καθώς τα νερά πηγαίνουν από τους πόλους που είναι κοντά στον άξονα στην περιφέρεια που είναι μακριά από τον άξονα, αυτό το, η μεγαλύτερη ροπή αδράνειας θα έχει σαν επίπτωση σιγά σιγά να μικραίνει ο χρόνος περιστροφής. Να μεγαλώσει ο χρόνος περιστροφής καθώς αυξάνει η ροπή αδράνειας. Αυτό τώρα έχει απίστευτες συνέπειες. Μπορεί να μιλάμε τώρα για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά αυτή έχει φοβερές συνέπειες. Επίσης μπορεί να λένε οι επιστήμονες ότι έχει αυξηθεί η επιφάνεια του νερού κατά κάποια εκατοστά, 1-2 εκατοστά, 3. Αυτό όμως αντιστοιχεί σε τόσο μεγάλη μάζα και τόσο μεγάλη πίεση που ασκείται περιφερικά σε όλες τις λεκάνες, τις υδρολογικές λεκάνες, που προφανώς σχετίζονται και με την ηφαιστιακή και με την σεισμική δραστηριότητα.
Και οι μεταβολές, μάλιστα υπάρχουν ομάδες επιστημόνων οι οποίες λένε ότι τα πετρώματα είναι ευαίσθητα στην αλλαγή της θερμοκρασίας, στην αλλαγή της σύστασης ατμόσφαιρας, στο λιώσιμο των πάγων, όπως είπες Δημήτρη, που οδηγεί σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας, με αποτέλεσμα, λέει, να αυξάνεται η πίεση των ρευστών στους πόρους των πετρωμάτων κάτω από το πυθμένα. Η πίεση αυτή, λένε, είναι αρκετή να εξωτερώσει τις δυνάμεις τριβής που συγκρατούν στη θέση τους τις πλάκες των πετρωμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σταδιακά ευνοϊκές συνθήκες για την ολίσθησή τους.
Και η αιτία όλων αυτών ουσιαστικά είναι η αμαρτία. Γιατί ο λόγος που και το περιβάλλον, έχουμε ασχοληθεί σε άλλες εκπομπές, κακοποιείται, είτε με την υπεράντληση, είτε με την υπερεκμετάλλευση της καλλιεργήσιμης γης.
Μόνο καλλιεργίες.
Όλα αυτά θέματα είναι κακοποίηση του περιβάλλοντος, η οποία οφείλεται στην ηθική κατάπτωση και την αμαρτία.
Και διάβαζα κάπου, δεν το έχω δυστυχώς μαζί μου, ότι έχουμε φτάσει, λέει, αυτή τη στιγμή, λέει, στο 50% του ορίου ασφαλείας των μεταβολών πάνω στον πλανήτη που έχουμε προκαλέσει ως άνθρωποι.
Επειδή όλα αυτά τα φαινόμενα είναι χαοτικά, χαοτικό είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκεί που νομίζεις ότι είναι
σταθερό,
ένα εκατοστό, ένα βηματάκι πιο εκεί, ξαφνικά έχει φύγει σε μια σταθή ισορροπία που δεν ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι ένα σύστημα ο πλανήτης Γη, ο οποίος είναι ένα υπερβολικά πολύπλοκο σύστημα, το οποίο είναι γραμμικό και λες, προξένησα, ξέρω εγώ, κακοποίηση 2 και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, αν προξανέσω κακοποίηση 4, θα έχω διπλάσιο. Δεν πάει απαραίτητα έτσι. Είναι χαοτικά τα συστήματα και μπορεί.
Μα σκεφτεί κάποτε με μια σφαίρα η οποία πηγαίνει, έρχεται μέσα σε ένα.
Ναι, ναι. Δηλαδή, μια σφαίρα, όπως το είχαμε πει, η οποία είναι μέσα σε ένα μπολ. Αν την εκτρέψεις προς στα χείλη του μπολ, προς την άκρη δηλαδή, και την αφήσεις ελεύθερη, αυτή θα επιστρέψει και μετά από μία ταλάντωση θα ξανακαθίσει στο κέντρο. Μπορεί η σφαίρα αυτή να τη φτάσει μέχρι το χείλος, στην άκρη του κυλώματος, και να την αφήσει και πάλι να επιστρέψει. Και να νομίζεις ότι αφού επιστρέφει, έχω ακόμα πολύ περιθώριο μεταβολών. Αλλά να μην ξέρεις τι είσαι ακριβώς το χείλος, και αν την κουνήσεις χιλιοστό ακόμα, αυτή φύγει απ' έξω. Mm-hmm. Επομένως, έτσι είχαν πει κιόλας ότι το κλίμα μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση που να μετατραπεί η ευσταθή ισορροπία, λέγεται στην φυσική και στα μαθηματικά, σε ασταθή ή κρίσιμη ισορροπία.
Μάλιστα.
Εδώ βέβαια νομίζω μας εισάγει και σε ένα επόμενο μέρος που έχουμε να πούμε, που είναι το θέμα της ανομίας. Δηλαδή, σίγουρα και οι σεισμοί και η ηφαιστειακή δραστηριότητα, η αύξηση τους σχετίζονται με την ανομία. Μάλιστα, ο Ισαΐας, που με διαβάσει πολλές φορές το αντίστοιχο εδάφιο στο 24 κεφάλαιο, ΚΔΕΛΤΑ, μας λέει για το Πνεύματος του Κυρίου ότι η γη πενθεί, μαραίνεται, στο 4 εδάφιο. Ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υφέτησαν διαθήκη αιώνιο. Και προφανώς, σύμφωνα με αυτά τα δύο εδάφια, όσο περισσότερο ο λαός και η γη και οι άρχοντες παραβαίνουν τους νόμους, τόσο περισσότερο η γη θα μολύνεται υπό κάτω των κατοίκων αυτής, τόσο σε φυσικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, προφανώς. Και με τη χάρη του Θεού παρακολουθούσα ένα βίντεο αυτές τις μέρες, το οποίο διαδραματίστηκε στη Νέα Υόρκη ένα συμβάν. Στο κέντρο της Νέας Υόρκης υπάρχει ένας μεγάλος πύργος, ο οποίος λέγεται Empire State. Αυτός για περίπου 40 χρόνια, από τη δεκαετία του 50 περίπου μέχρι τη δεκαετία του 80-90, αποτελούσε, νομίζω ότι οι ημερομηνίες είναι σωστές ή λίγο πιο πίσω, αποτελούσε το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Και ήταν και το καύχημα της Αμερικής και γενικότερα αναπαριστούσε τη δόξα της Αμερικής. Και αυτός ο πύργος το 1950-55, όχι αυτός, τρεις άλλοι ουρανοξύστες στη Νέα Υόρκη είχαν φωτιστεί με το σήμα του Σταυρού.
Μάλιστα.
Δηλαδή είχαν ανοίξει τα φώτα όλο το βράδυ στους ορόφους αντίστοιχα του ουρανοξύστη και σε έναν όροφο προς τα πλάγια, έτσι ώστε να σχηματίζουν το σύμβολο του Σταυρού. Το είχαν κάνει σε τρεις ουρανοξύστες, έτσι ώστε από μακριά, πολύ μακριά, να φαίνονται αυτοί οι τρεις Σταυροί. Αυτό γίνεται στην Αμερική της δεκαετίας του 50-60. Τώρα στην Αμερική της δεκαετίας του 2010-20 έγινε εξής. Τον Αύγουστο πέρασε, καθώς τον Ιούλιο, με το που ψηφίστηκε και στη συγκεκριμένη πολιτεία η κατάρρευση του γάμου με τον επιτρέποντη γάμο των ομοφιλοφίλων, όλος ο πύργος του Empire State φωτίστηκε. Καλύτερο. Όχι, μετά είναι αυτό. Φωτίστηκε έτσι ώστε να γιορτάσουν αυτό το γεγονός. Ένα μήνα μετά, τέλη Αυγούστου του 2015, και μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας στο ίντερνετ, σε μια γιορτή υποτίθεται υπέρ των, επειδή το ψάξα λίγο παραπάνω, της διατήρησης των ζώων και των ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο να πεθάνουν και όλα αυτά, άρχισαν να φωτίζουν τον πύργο με μια υψηλή τεχνολογία. 20.000 λάμπες ήταν σε ένα γιγάντιο σύστημα προβολής από την ταράτσα ενός άλλου ουρανοξύστη. Φωτίζαν όλη την πρόσωψη με την απεικόνιση διάφορων ζώων που χάνονται. Κάτι κοάλα, κάτι το λιοντάρι αυτό στη Ζιμπάμπουε που σκοτώσανε, διάφορα τέτοια. Και στο τέλος όλων αυτών, αφού ήταν μια γιορτή κλπ., προβάλανε πάνω στον πύργο αυτό το πρόσωπο μιας γυναίκας με τρία μάτια, δύο κανονικά και ένα στο κούτελο, και περίπτερα φτιαγμένη, ζωγραφισμένη βέβαια ήταν, και με μια γλώσσα μακριά, η οποία ήταν η θεά Κάλη. Η θεά Κάλη είναι η θεά στον Ινδουισμό, έχει και διάφορες ιδιότητες, αλλά κυρίως είναι η θεά της καταστροφής και του σκοταδιού. Και υποτίθεται το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν ήταν ότι αν εσείς δεν κοιτάξετε τα ζώα, η ίδια η φύση θα γυρίσει να σε καταστρέψει. Αλλά πέρα από αυτό το μήνυμα που υποτίθεται να περάσουν, είναι ότι έχουμε ξαφνικά στον ίδιο πύργο που πριν από 50-60 χρόνια προβάλλονταν οι τρεις σταυροί, τώρα έχουμε το πρόσωπο ενός άγνωστου θεού, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και μάλιστα λένε ότι τέτοιο είδωλο τόσο μεγάλο ποτέ δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί ενός θεού. Και να ρωτιόντουσαν οι παρουσιαστές τι θα γινότανε αν εκεί προβαλότανε ο Ιησούς Χριστός. Αμέσως θα είχαμε μηνύσει σε δικαστήρια, θα ήταν παράνομο, θα κατηγόρηταν για προσιλητισμό. Αλλά ξαφνικά έχουμε για πρώτη φορά στα χρονικά την προβολή ενός ειδόλου, όχι αφηρημένου, συγκεκριμένου θεού, μιας άλλης ανατολικής θρησκείας, μέσα στη Νέα Υόρκη, και μάλιστα σε μια άσχημη απεικόνιση. Και λέει, είναι η πρώτη φορά, και χρησιμοποιεί ένα εδάφιο ο παρουσιαστής, πολύ ωραίο, λέει, χρησιμοποίησαν το φως την προφορά για να φτιάξουν το σκότος, τη θέα του σκότους. Και λέει μέσα στο πέμπτο κεφάλαιο του Ισαΐα, ένα ιδιαίτερο εδάφιο, και με αυτό τελειώνουμε το ημίωρό μας αυτό, λέει στο έψιλον κεφάλαιο, νομίζω είναι του Ισαΐα, στο 12, στο 20, στο 21, ναι, στο 20, ουέις εκείνους ήτινες λέγους το κακό καλό και το καλό κακό, ήτινες θέτουσι το σκότος διαφως και το φως διασκότος. Στο οποίο είναι το φως για να φτιάξουν το σκοτάδι.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συγκλονισμένοι ακούμε αυτές όλες τις αφηγήσεις, οι οποίες αποτελούν μια πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Σώθηκε από τις διαστραμμένες τάφτες γενεάς. Το μήνυμα είναι επίγον. Αναφέρεται σε εμάς, οικογένειές μας, και σε κόποιον ακούει το Πνεύμα του Άγιον τον προτρέπει να μετανοήσει και δια του Χριστού να εισέλθει μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.